Fotografia numër 1. Namani viziton shtëpin e Eliseut. Eliseu ishte një mësues i madh dhe profet i Zotit në Izrael. Një ditë, një njeri me emrin Naman erdhi në shtëpin e tij. Ai ishte komandant i armatës së Siris dhe Siria ishte armiku i Izraelit. Namani ishte një njeri i fuqishëm dhe guximtar, por kishte smundjen e lebrës. Ai erdhi në Izrael se kishte dëgjuar se Eliseu mund ta shëronte atë nga smundja e tij. Por Eliseu as që edhe doli ta takonte atë. Eliseu dërgoi fjalë pas shëptorit të tij që të shkoi në lumin Jordan dhe të zhytet 7 herë te uji i Jordanit dhe ai do të pastrohet nga lebra e tij. Namani u zemrua dhe tha: "Unë mendova se ai do të dilte dhe do të thriste emrin e Zotit të tij dhe të më shërojë nga lebra." Prandaj Namani u largua me zemrim të madh.